Mirziyoyevning o'g'li va kuyovlari Dubay amirining o'g'illari to'yiga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidentining 10 yashar o'g'li Alisher Mirziyoyev, prezidentning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar, shuningdek nabirasi Miromon, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum o'g'illarining 6-iyun kungi to'yida qatnashdi. Prezident oilasining to'yiga borgani ularning Shayx Maxtum bilan tushgan surati Otabek Umarovning Instagram sahifasiga qo'yilgandan so'ng ma'lum bo'ldi. Suratda Dubay amirining prezident Mirziyoyev o'g'lini quchoqlab turgani va Mirziyoyev kuyovlarining to'yi bo'layotgan Dubaylik kuyovlari bilan bir safda turganini ko'rish mumkin. Prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov prezident administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyovi Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Hozircha prezidentning o'g'li va kuyovlarining Dubay amirlik oilasi to'yida O'zbekiston hukumatini tamsil qilgani yoki shaxsiy taklifga ko'ra borganiga oid ma'lumot yo'q. Prezident matbuot xizmati birinchi oila erkaklarining Dubay birinchi oilasi o'g'illarining to'yiga borganiga oid xabar bermadi. Dubay amiri Id al-Fitr Ramazon hayiti nishonlangan 6-iyun kuni bir barakayiga 3 ta o'g'lini uylantirdi. Unda asosan arab dunyosidan kelgan xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Asosiy to'y tantanasi Jahon savdo markazida o'tkazildi va matbuot xabarlariga ko'ra bu to'y Dubay amiri boylik va imkoniga qiyoslanganda nisbatan kamtar bo'lgan. Joriy yil mart oyi oxirida Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan tashrifi doirasida 26 mart kuni Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum bilan uchrashgan edi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Birlashgan Arab Amirliklari safarining sermahsul bo'lgani va umumiy qiymati 10 milliard dollardan ziyod investitsiya kelishuvlari imzolangan haqida yozdi. Hozirga qadar bu milliardlardan qanchasi O'zbekistonga olib kirilgani haqida biror ma'lumot yo'q. O'zbekistondagi hukmron Elita Karimov davridan beri Dubay shayxi va amirlari bilan yaqin aloqaga ega. Ozodlik ixtiyoridagi Dubay ko'chmas mulk reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, eski yangi hukumat rahbarlarining aksariyati Dubayda qimmatbaho ko'chmas mulk, ro'yxatga olingan kompaniyalar va Dubay banklarida o'z hisoblariga ega. Islom Karimov davrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan yirik o'zbekistonlik tadbirkorlar ham Dubaydan boshpana topgani ma'lum.